Saat ini Anda telah tergabung dalam podcast Baca Lantang Audiobook. Selamat mendengarkan. Priangan. Meninggalkan Bogor berarti memasuki daerah Priangan si Jelita. Priangan lain dari Jawa Tengah, penduduknya etnis Sunda, bila bicara laksana menyanyi. Tidak mengherankan bila kesenian rakyat di sini hidup, berkembang, kreatif, dan lebih dari itu, komunikatif. Sebelum VOC mengacak di pedalaman Jawa, orang Sunda mereka menamai Jawa Gunung. Dan etnis Sunda memang menduduki tanah pegunungan dan puncak-puncaknya bertebaran seperti sedang melakukan rapat abadi. Kehidupan damai membuat Priangan seakan-akan membuat penduduknya tidak pernah beranjak dari gunung-gunungnya. Mereka tidak menyukai kekerasan. Raja-raja memerintah di sini tidak bertarung satu sama lain untuk memperebutkan tempat nomor satu di atas dunia. Mereka beruni memecahkan kesulitan bersama melalui dialog dan persetujuan bersama. Dalam zaman Satria, feodal yang biasa menulis sejarahnya dengan peperangan. Tidak demikian, bisa dimengerti bila kerajaan Banten yang Islam dengan mudah dapat menyapu kerajaan Hindu Pajajaran tanpa susah payah. Dalam ofensif kedua terhadap Batavia, 1629, bala tentara Mataram tidak mengulangi kekeliruannya dengan melakukan serbuan melalui laut. Pada tahun ini, mereka mengambil jalan darat, pesisir utara Jawa, dan pegunungan Priangan. Sebelum dapat mencapai Batavia, mereka harus taklukkan dahulu para penguasa Priangan. Dan itu mereka lakukan tanpa hambatan karena Priangan memang tidak suka kekerasan. Ofensif kedua memang gagal juga, tapi justru para bupati Sunda harus membayar mahal pada Mataram. Dengan perasaannya, dengan kehormatannya. Putra-putra mereka disandra ke Mataram, dijawakan. Tanpa lulus dalam bahasa dan sastra Jawa, Islam Mataram, seni gamelan, dan tari pewayangan dan pembendaraannya. Mereka takkan dapat kembali ke tempat kelahiran mereka. Dan para bupatinya sendiri, raja-raja setempat Priangan. Setiap tahun mereka harus datang ke Mataram khusus untuk mencabuti rumput alun-alun bagian utara. Mataram sampai gundul. Dan panglima Mataram yang gagal dihukum mati dengan jalan mengecor mulutnya dengan timah cair. Bumi Priangan dan masyarakatnya memang lain daripada yang di timurnya, Jawa Tengah, Jawa Timur, sampai Bali, yang menulis sejarahnya dengan perang tanpa henti. Kekuasaan menjadi tujuan dan petaruh dalam kehidupan. Maka juga tidak mengherankan, sewaktu Orde Baru mendirikan kekuasaannya di Priangan, tidak terjadi genosida. Bila terjadi 1-2 pembunuhan tingkatnya, hanya kriminalitas biasa. Kompeni Belanda memasuki wilayah Priangan tanpa susah payah, dan Priangan si Jelita dibikin jadi pundi-pundi komoditi untuk membiayai kekuasaan dan keuntungannya melalui kafik stelsel alias tanam paksa kopi. Pada segi lain, masuknya kekuasaan dan orang-orang kompeni juga mengakibatkan pergaulan seks, menyebarkan darah Eropa dalam kehidupan pribumi. Kalau seorang pendatang terpesona oleh banyaknya kecantikan di sini, bukan suatu aib, nampaknya memang suatu kewajaran. Sampai-sampai matahari, mata-mata masyhur dalam Perang Dunia I adalah juga dilahirkan di bumi Priangan ini. Baiklah, kita memasuki wilayah Priangan atau Parahyangan, tempat para yang artinya leluhur atau dewa, bersemayam. Jalan Raya Pos menjurus ke Tenggara sejauh kurang dari 10 km ke Ciawi di kaki Gunung Pangrango. Menghindari kenaikan-kenaikan punggung gunung, Jalan Raya Pos membelok ke timur menyusuri Ciliwung. Dan barang 12 km sampai ke Cisarua. Sepanjang jalan kemana mata memandang terhampar kebun-kebun teh bertingkat-tingkat mendaki punggung Pangrango. Kebun-kebun kopi semasa VOC telah tiada sebagai akibat merosotnya harga kopi di dunia internasional, disusul oleh dihapuskannya Kaffeestelsel. Ruas Jalan Raya Pos Cisarua Cugenang sepanjang 22 km memotong punggung utara Gunung Pangrango. Kompani menamainya waktu itu Gunung-Gunung Biru. Sewaktu jalan raya ini dibikin, Cisarua adalah milik tuan tanah Rimstik. Dan justru di sini, jalan raya itu mulai menanjak. Tak dapat dibayangkan beberapa banyak korban berjatuhan karena kecelakaan, kelelahan, kehabisan tenaga, atau kelaparan. Ini adalah benar-benar pembikinan jalan raya baru, tidak sekedar melebarkan. Pada waktu itu, belum jadi kebiasaan menggunakan dinamit. Punggung gunung yang terjal berlipat-lipat itu harus dipapras dengan tenaga manusia. Memang sebelumnya Dindes telah mengirimkan perwira-perwira Zeni untuk melakukan penyelidikan dan perintisan. Bahkan setelah jadi pun kereta kuda tidak mampu melewatinya. Jadi kereta harus ditarik sepasang kerbau dan tentu saja sangat lambat. Titik tertinggi yang dilewati adalah puncak. Menurut laporan seorang perwira Inggris pada 1815, bila cuaca terang, melalui jurang-jurang yang menganga di bawah kaki, pandang mata bisa mencapai Samudra Hindia di selatan dan Laut Jawa di utara. Tetapi berkali-kali melewati tempat ini, tak pernah aku dapat keberuntungan membenarkan laporannya. Entah orang-orang lain. Sebelum sampai ke Cugenang, akan dilewati Cipanas. Tempat ini mendapatkan namanya karena di sini terdapat sumber air panas dengan suhu 43 derajat Celcius dengan kadar garam rendah. Juga di sini berdiri istana tempat gubernur jenderal berteteriah.